Καζέ.
Μεν Βάρα Μαρίνουβα.
И в эфира на радио Кадве Милка Христова, общински съветник от БСП и заместник-председател на Столичния общински съвет. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Радвам се да ви чуя и още в началото на тази година да пожелая успех, защото за вас 2019 година е много важна. Това ще бъде годината на местните избори и на европейските избори, а пък кой знае, може би и на извънредни парламентарни. И така тази изборна година голям въпрос остава бюджетът на София. Най-напред да се отговорим на питането изпълнен ли е той за 2018 година и какво да очакваме от бюджета за 2019. Тема, която доста сериозно присъства в медиите и в среда с столичните общински съветници.
Така е, госпожо Маринова, дотолкова доколкото общинският бюджет за всяка една община, в това число и за столична, е фактически еманация на политиките, които се осъществяват за управление и за развитието на един град.
Да.
В тази връзка бих искала да споделя следните мисли. Ще се опитам да говоря едновременно за това, което беше свършено миналата година, най-вече това, което не е свършено и това, което предстои. Мисля, че няма да изненадам гражданите, ако кажете за поредна година групата на общинските съветници от БСП няма да подкрепи общинския бюджет за 2019 година. По няколко причини. Първо, начина по който бюджетът беше разработен. Въпреки, че през последните няколко години госпожа Фандъкова публично обеща да се приложи нов начин при изготвянето на този бюджет, а именно да бъде приложено програмното начало с ясни политики, с участието на всички постоянни комисии на общински съвет и съветници, като изготвянето му започне още в средата на годината. За съжаление, за пореден път това не се получи. Отново общинският бюджет е дело изключително на администрацията, а от общинските съветници се очаква да го подкрепят. Нещо повече, крайният вариант на бюджета ни беше представен в неговия почти завършен вид едва миналия петък, т.е. две седмици преди сесията.
Да.
Втората причина това е, че бюджетът за пореден път е разработен по традиционно стар подход. Какво имам предвид? Той е консервативен, неамбициозен, не са формулирани ясни приоритети. Механично се приписват стойностите от 2018, като забележете, наблюдаваме следната тревожна за нас тенденция. Там, където приходите се увеличават, имаме висока събираемост. За следващата година, примерно за 2019, се планират тези приходи, които са събрани за 2018. Там, където обаче има традиционно неизпълнение, например при приходите от общинска собственост и дивиденти, това е печалбата на Столична община от нейните общински дружества, се планират по-ниски приходи и да не бъда голословна, ще дам следния пример. Например, за 2018 година беше планирано за приходи от общинска собственост, това число найеми, реклама, бяха планирани 45 милиона лева. Изпълнението е 33 милиона и изведнъж за 2019 година се планира 37 милиона. Тоест, да, предварително по механичен начин си гарантираме изпълнението на бюджета за 2019. Още по-фрапантна е ситуацията при планирането на дивидендите, които Столична община би трябвало да получи от своите търговски дружества. За 2018 година бяха планирани 7 милиона, забележете, събрана е сумата от 73 хиляди лева, което прави около процент. И изведнъж за 2019 са планирани 3 милиона и половина. Защо обръщам внимание на тези цифри? Защото приходите от данъци и такси са изпълнени, забележете, на 103% за 2018. Тоест гражданите на София се изпълняват задълженията, а приходите от общинската собственост и дейността на търговските дружества, които са пряка последица от управленската компетентност и дейте на Столична община, не се изпълняват и за 2019 се планират залежени приходи.
Да.
По отношение най-важната ни забележка е по отношение изпълнение на инвестиционната програма. Само ще кажа, че за дехи това е по принцип еманацията, черешката на тортата за всеки един бюджет. Особено за ГЕРБ, чието емблема ние строим и видим резултати. За 2018 година бяха планирани 653 милиона лева, заедно с средствата по оперативните програми. Изпълнението е 66%, а по отношение на бюджетните средства са усвоени 56%. Тоест малко повече от половината. Това, което обаче най-много ни притеснява, е обстоятелството, че в доклада на госпожа Фандъкова, който съпътства бюджета, няма нито ред и опит за анализ, защо е налице такова голямо неизпълнение и още нещо. 2018 стана емблематична за софиянци и за цялата страна за лошото качество, което съпътства всички СМР-та, ремонтни дейности, извършвани от столична община. Няма да се връщам към емблематичния булевард Граф Игнатиев, но за съжаление ние станахме известни с феномена ремонт на ремонта, контрол на контрола, не се сърдете, обектите още не са завършени. При тази ситуация няма как инвестиционната програма и това голямо неизпълнение да бъде да бъдат отделени цифром и словом 4-5 реда в доклада. За 2019 година са планирани, забележете, 635 милиона, а при положение, че липсва отказ и желание да се анализира защо имаме такъв неуспех, как ще гарантираме на софиянци, че тези 605 милиона през 2019 година ще бъдат усвоени? И последно, за да не бъда обстоятелствена и да доскачаем на вашите слушатели, на нас не са достатъчно според нас планираните средства за здравеопазване, социални дейности, спорт, уличната и социална структура в районите. За пореден път бих могла да кажа, че този бюджет отново ни гарантира пропорционално и хармонично развитие на отделните части на столицата. Приоритетно средствата се насочват към централните части, а районите са над забвение.
Това последното, което отбелязахте за недостиг на средства, здравеопазване, социални дейности и спорт, отнася се в голяма степен и до въздуха, който дишаме, храните, които ядем, изобщо так изглежда животът на столичаните прямо тези данни, които цитирахте в бюджета.
Това, което споменах като направление, всъщност са от основно значение за качеството на живот на гражданите на София.
Да.
В този смисъл бих искала да кажа, че по отношение на здравеопазването София и общинските лечебни заведения, София прави едно приятно изключение, че на фона на всеобщата разруха, която е настъпва по отношение на общинските лечебни заведения, в София все още ситуацията не е толкова трагична. Нашите лечебни заведения, благодарение на усилията на кадрите, които работят в тях, на лекари, медицински сестри, обслужващ персонал, са в сравнително добро състояние. Но ако искаме да запазим тази кондиция, редно е да заделяме не това, което правим в момента като средства, а да заделяме много повече, в това число и за профилактични програми. И тук искам да обърна малко повече внимание на чистотата на въздуха, защото този проблем се превърна в основен 2018 година, вероятно той ще бъде приоритетен за 2019. Това е така, тъй като и от най-високо ниво, включително в доклада на Европейската сметна палата, се установяват факти и обстоятелства, които би следвало да ударят камбаната на най-високо място и да притеснят всички ни, тъй като там черно на бяло е казано, че по замърсяване България, Чапов и София са по най-висока степен на замърсеност между европейските страни. В ситуация, че вече сме по-зле от Индия и Китай, които бяха емблематични в това отношение. Притесненията са ни, че мерки приемаме, програми също, но за съжаление тяхното прилагане не води до желаните резултати. И тук бих искала да дам и следния пример. Примерно с решение 855 от 6 декември миналата година, Столичен общински съвет прие промяна на механизма с оперативните мерки за ограничаване движението на моторни превозни средства на Столична община. В случай, забележете, дори на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух.
Да.
Съгласно това решение, при такава прогноза или при наличие на неблагоприятни метеорологични условия, като код жълт, код за мъгла, инверсия, безветрие, госпожа Фандъкова има право да въведе мярката зелен билет. Какво се
мярката?
Мярката зелен билет. Това е билет от един лев, който е за цялата градска мрежа.
Да.
Като втора точка от това решение е, че предприемането на съответните действия и реакции се възлагат на кмета на Столична община. През последните няколко дни бяхме свидетели не на прогноза, а на реално настъпване на неколкократно по-висока замърсяване с фини прахови частици. Какво направи Столична община? Опита се да ни обясни, че данните, които се събират от София Ер, това е една самоорганизирала се група от граждани, които замерват честотата на въздуха, са ненадежни, че данните, които се получават от там, са мерят моментни стойности, въобще хиляди извинения и отказ да се признае истината, че действително въздуха на София е достатъчно лош, за да бъде въведена тази мярка. И да. ние направихме една позиция, в която зададахме няколко въпроса на госпожа Фандъкова, защо тя не изпълнява решението и не въвежда мярката зелен билет. Това поредна пиар акция ли тези мерки, да създаваме имитация на действия, да замитаме проблема под килима и къде като приоритет за Столична община се нарежда здравето на гражданите. И още нещо искам да кажа. Моето мнение е, че за честотата на въздуха преди всичко трябва да имаме яснота за действителните резултати. Няма как с 4 станции, разположени на не най-невралгичните места в столицата, да имаме яснота и да имаме достоверни резултати. Само ще дам един пример, който е посочен в доклада на Европейската сметна палата. Знаем всички софиянци, че до 2014 година имаше станция за измерване честотата на въздуха на Орлов мост. 2014 година тя беше изместена поради ремонтните дейности на това място. До ден днешен станцията не е върната и Европейската сметна палата отбелязва, че след премахването на станцията изведнъж въздуха на София е станал по-чист. До тогава, докато ние не разположим станции на неврологични места, като натоварени транспортни артерии, в места като Красна поляна, там където се използва твърдо гориво и където хората общо взето години наред са подложени на терор от страна на горението на какво ли не в печките на едно малцинство, ние не можем да набележим и адекватни действия. Така че честотата на въздуха стои като проблем. И моето мнение е, че трябва да се обърнем с лице към него и действително да предприемем адекватни и действени мерки, защото с тия акция явно нещата няма да се получат.
Какво означава според вас адекватни и действени мерки, след като ясно е, че не можете да ограничите определена категория софийски граждани да горят каквото и да е при тези скъпи високи цени на горивните материали? Първо. Второ, не са направени много точни изчисления какво и как най-много замърсява въздуха на София. Ето вие сега добавяте още един проблем, че на едно възлово място, каквото е Орлов мост, няма измервателна техника. Така че какво разбирате под действени ефективни мерки?
Под действени ефективни мерки разбирам първо да разположим достатъчно на брой станции, които да ни дават ясна, адекватна и вярна информация. Второто, което е да си изясниме основните източници, които водят до замърсяването. Това, което в момента е известно, че това е през зимния период горението на отоплението с твърдо горива и горението на материали, които не би следвало да се използват за тази цели, дизеловите двигатели, големия транспортен трафик и самата природна особеност, начин на географското разположение на София. След като ние в момента все още нямаме ясни и точни резултати как всеки един от тези фактори в какъв процент влияе за замърсяване. Да. Следващата стъпка според мен е опита да помогнем на тези граждани, тези, които ползват подобно отопление на твърдо гориво, да преминат на алтернативно гориво. За това според мен обаче би следвало да даде своят принос и държава. Като начало да бъдат сертифицирани горивата, защото ще дам един конкретен пример. Например, горят се и растителни отпадъци. Горят се и пелети, но те не са сертифицирани и не е ясно качеството на тези алтернативни горива, доколко отговарят на необходимите изисквания. Да се разработи специален фонд, в който до социалните помощи, които се дават за отопление, да не бъдат придано за твърдо, както е в момента за въглища, а да бъдат давани под формата на ваучери, които населението да се отоплява с електроенергия. Другия вариант е, според мен, София има ресурса да газифицира тези райони, които са населени с социално слабо население, които ги само, че нямат алтернатива.
Газификацията
при скъпия ток. Така че въпросът не е никак лек. Решаването му е свързано с влагането на изключително много голям обществен ресурс.
Да.
Но в крайна сметка, ако ние приемем, че здравето е наш основен приоритет, би следвало да насочим и достатъчно средства за неговото решаване.
Да. Не знам откъде ще се вземат парите.
Пак казах, парите, общинският бюджет не е в състояние да реши този проблем със собствените си възможности. Парите би следвало да дойдат по оперативните програми и най-вече програмата, която е за околна среда, както и от общинския бюджет, от държавния бюджет. Аз, например, ако на мястото на премиера не бих давала повече 1 милиард за съмнително саниране, а бих го давала за решаване на проблема с отоплението с твърдо гориво и преминаване към алтернативно отопление. Примерно това е някаква такава идея на примависта. Тоест държавата също трябва да признае наличието на този проблем и да участва адекватно в решаването му.
Да. Има още един голям проблем в столицата, който се обсъжда твърде много напоследък. Това е бъдещето на Централната минерална баня. Един от символите на нашия столичен град. Много разногласия, много предложения, най-диаметрално противоположни. Какви са реалните проблеми и как вие предлагате те да се решат?
Да, действително този проблем се превърна в един от основните декември месец. Той възникна във връзка с доклад на заместник кмета на Столична община, господин Чубанов, който предложи Столична община да кандидатства с проект за адаптация на северната част от Централната минерална баня, която да се превърне в разширение на сега съществуващия регионален исторически музей в южната част.
Така.
Като идеята е, забележете, тази част да се превърне в експозиция, като черешката е двата басейна, мъжкия и женския, да се превърнат в зали за обществени мероприятия, най-вече за концертни прояви. Проектът е в размер на 9 милиона, от които 4 милиона и половина ще бъдат грант, безвъзмездни средства, а останалите ще бъдат от Столична община. Категорично групата на общинските съветници възразихме срещу това предложение с позиция и с аргументи против така предлаганото преустройство. Мисля, че няма столичанин, който да е безразличен към това безценно природно богатство, което имаме в лицето на минералните извори, с които София е щедро надарена и благодарение на които е възникнала, които фигурират и в герба й. Смятаме, че подобно нициалистично отношение към минералната вода и към бъдещето на Централната минерална баня е недопустимо. Опитите да ни се обяснява как няма интерес от концесионери и как преустройството ще струва много скъпо и защита на минералната баня не е обоснована от господин Чубанов по никакъв начин с неговия доклад и тук ще кажа само две цифри. В момента издръжката на Регионалния исторически музей на София струва на столичния бюджет около 2 милиона и 800. При разширяването на музея, при положение, че приходите от билети са 200 хиляди лева, тази издръжка ще нарасне двойно или тройно, тъй като в момента площа на съществуващия музей е 5000 квадратни метра, а евентуално с разширението той ще стане 12. Тоест издръжката на Регионалния исторически музей ще остане с 200 000 приходи, но ще се увеличи вероятно с около 5 милиона разходи. Същевременно няма никакви разчети, минералната баня какви приходи би носила. Казано е само, че нейното евентуално проустройство би струвало 5 или 6 милиона лева. Свидетели сме на това, как съседни на нам страни, в това число Будапешта е емблематична в това отношение, печелят и привличат туристи със своите минерални бани. Смятаме, че такова бижу, каквото е Централната баня, не следва с лека ръка, само за да се освоят едни средства, да бъде превърната в музей, със съмнителна посещаемост, а да заличим с лека ръка нещо, което нашите предци преди 100 години са направили.
Само че аз пак ще задам въпроса. Откъде ще намерите средства? Първо, да закриете регионалния музей. Второ, да вложите нови средства, за да направите една модерна система за използване на минералната вода.
Никой не предлага да бъде закрит съществуващи регионален исторически музей. Той ще продължи да съществува и тук бих искала да обърна внимание върху следното. 2017 година, септември месец, главният архитект на София, тогава новоизбран, архитект Здравков, внесе програма за използване на минералната вода, която Столичен общински съвет гласува и съобразно, която северното крило на централната база трябва да се превърне в съвременен спа-център, който да предлага здравни и балнеологични услуги на софиянци. Може да се има вариант, в който да се намерят решение, да се заработи нова концесионна рамка, тъй като съществуващата е от 2003 година и тя въобще не е подобрявана, а се твърди, че към нея няма интерес. А има и друг вариант.
Как трябва да приключваме, госпожо Христова, защото ни очаква директно включване от Народното събрание. Аз ви благодаря за вашия коментар и ви пожелавам успех.
Когато
ще го продължим. Хубав ден на вас.
Хубаво желание на вас.
Благодаря, Милка Христова, общински съветник от БСП, заместник-председател на Столичния общински съвет.